Έχει δόξα το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Να ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 914, είναι το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ι, κεφάλαιο 10 και από το εδάφιο 25. Και ειδού νομικός της εσηκώθη, πειράζων αυτών και λέγον, διδάσκαλε τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον. Ο δε είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι είναι γεγραμμένον, πώς αναγιγνώσκεις. Ο δε αποκριθής είπε, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Είπε δε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθης, τούτο κάμνε και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος θέλω να δικαιώσει αυτόν, είπε προς τον Ιησούν, και τι είναι ο πλησίον μου. Και αποκριθής ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος της κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσεν εις ληστάς. Ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες ανεχώρησαν, αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρίαν δε, ιερεύς της κατέβαινε δι' εκείνης της οδού και ειδών αυτόν επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης, φθάσας εις τον τόπον, ελθών και ειδών, επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών, ήλθεν εις τον τόπον όπου ήτο και ειδών αυτόν εσφλαχνίστη. Και πλησιάσας, έδεσε τας πληγάς αυτού, επιχέων έλεον και ίνων. Και επιβιβάσας αυτόν επί το κτήνος αυτού, έφερε αυτόν εις ξενοδοχείον και επεμελήθη αυτού. Και την επαύριον, ότε εξήρχετο, εκβαλούν 2 δινάρια έδωκε εις τον ξενοδόχον και είπε προς αυτόν, επιμελήθητη αυτού και ό,τι αν δαπανήσεις περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω, θέλω σι αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των 3 τούτων συφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς, ο δε είπε ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε και εσύ κάμνε ομοίως αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να λοιπόν ένας νομικός έτσι ξεκινάει και ειδού. Ξαφνικά στην καθημερινότητα του Ιησού ξεπηδάει ένας νομικός της εσηκώθη, πειράζων αυτών και λέγον, διδάσκαλε τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον. Την ίδια στιγμή που ήταν ο Κύριος με τους μαθητές, διαβάζουμε λίγα εδάφια πιο πάνω, όταν τους είπε κατηδίαν, μακάρι οι οφθαλμοί βλέποντες όσα βλέπετε, διότι σας λέω πολλοί προφήτε και βασιλείς επεθύμησαν να είδωσιν όσα εσείς βλέπετε και δεν είδον, και να ακούσετε όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Και συνεχίζει την αφήγησή του ο Λουκάς με το ξαφνικά και ειδού, αυτό σημαίνει, και ξαφνικά πετάγεται ένας νομικός και εκεί που ήταν ο Ιησούς και μίλαγε κατηδίαν με τους μαθητές, θα λέγαμε παίρνει το λόγο, ίσως και με λίγο αυθάδια, και του λέει διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον. Τι τον λες διδάσκαλο? Άμα ήταν διδάσκαλό σου, θα ήσουν και εσύ με την παρέα των υπολείπων μαθητών που τους ονομάζει μαθητές. Είσαι ένας νομικός. Στα μάτια του Θεού, είσαι ένας νομικός. Ξέρει ο Κύριος εκείνη την ώρα ότι εσύ πας, πειράζον αυτόν. Πειράζον αυτόν τι σημαίνει? Ότι δεν θέλεις να λάβεις και πολύ υπόψη σου αυτά που έχει να πει ο Ιησούς. Και ότι τον λες διδάσκαλο, ψέματα λες. Μπορεί να είναι διδάσκαλος, αλλά για σένα δεν είναι διδάσκαλος, γιατί εσύ πας να τον πειράξεις. Εσύ όποια απάντηση και να πάρεις, τις αποφάσεις σου, τις έχεις πάρει για τη ζωή σου. Δεν έχεις σκοπό να αλλάξεις από αυτά τα οποία θα σου πει ο Κύριος. Πολλό μάλλον θέλεις να τον παγιδεύσεις. Νομίζει αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο νομικός, ο οποίος ξέρει πολλά, ξέρει τον νόμο, μπορεί και διδάσκει τον νόμο και διακόπτει τον Ιησού την ώρα της, εκείνη τη στιγμή που φανερώνει τώρα, φανταστείτε τώρα ο Ιησούς σε σωματική μορφή να στέκεται μαζί με τους μαθητές και να τους λέει «Μακάρι οι οφθαλμοί οι βλέποντες όσα βλέπετε». Γιατί πολλοί, λέει, προφήτες και βασιλιάδες επιθύμησαν να δούνε όσα εσείς βλέπετε και δεν είδαν, και να ακούσουνε όσα εσείς ακούετε και δεν ήκουσαν. Και ξαφνικά θα λέγαμε η καρδιά των μαθητών θα χτύπησε λιγάκι πιο γρήγορα όταν θα είδαν αυτόν τον νομικό. Αλλά μην ξεχνάς το μακαρισμό που σου έχει δώσει ο Κύριος. Πιο πάνω τους είπε τους μαθητές ο Κύριος, «Η οφθαλμή σας και τα αυτιά σας, όλων όσων βλέπετε και ακούνε όσα συμβαίνουν γύρω σας, είσαστε μακάριοι». Μην τρέμεις τώρα που ήρθε κάποιος και πειράζει. Μην τρέμεις. Μην φοβάσαι τώρα που ήρθε ένας νομικός και μας χάλασε εδώ την παρέα. Και αλήθεια είναι ότι όταν είμαστε όλοι μαζί και παρέα και απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού, κανείς δεν θέλει να μας διακόψει. Κανείς δεν θέλει να διακοπεί αυτή η περίοδος που περνάμε μαζί με τον Κύριο. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, είσαστε μακάριοι. Δηλαδή είσαστε πολύ ευτυχισμένοι. Αλλά κανένας δεν θα ήθελε να ακούσει τον νομικό εκείνη την ώρα να πειράζει τον Κύριο. Κανείς δεν θα ήθελε να φύγει από την ευχάριστη παρουσία του Θεού και να πει τώρα, όχι, τώρα τι θα πει, τώρα, τι θα γίνει. Τι θα γίνει, θα συνεχίσουμε να είμαστε μακάρι στην παρουσία του Θεού. Σεις, λέει, είσαστε, θα τους πει παρακάτω, στον ίδιο, το γράφει πάλι ο Λουκάς, στο ΚΒ, στο 22ο κεφάλαιο, «Σεις δε είστε οι διαμήναντες μετεμού εν της πειρασμής μου». Ήρθε ένας πειρασμός στον Κύριο και οι μαθητές καθίσανε εκεί δίπλα στον Κύριο, δεν σκορπίσανε, δεν σκανδαλιστήκανε. Μα γιατί δεν τον δέχεται το θρησκευτικό κατεστημένο? Μόνο εμείς οι ψαράδες, μόνο εμείς οι αγράμματοι, μόνο εμείς δηλαδή που, αν μη τι άλλο, τι μας λέει ότι είμαστε και φτωχοί στο πνεύμα, οι άλλοι που είναι πλούσιοι στο πνεύμα, δηλαδή και έρχονται εδώ και συνέχεια τον πειράζουνε και δοξάζονται και επιφημούνται από τους ανθρώπους, και οι άνθρωποι σε λίγο θα γίνουν μάρτυρες στο Άρον Σταύρωσον αυτόν. Μήπως τελικά έχω πάρει λάθος δρόμο? Και εκείνη, αδελφοί, που χαμηλώνει η ένταση των λόγων του Θεού στα αυτιά μας, όταν αυξάνει η ένταση των πειρασμών και των πεπειρωμένων, από τα πεπειρωμένα βέλη του εχθρού, και μειώνεται η ένταση. Τα λόγια είναι ίδια όμως. Ο Κύριος είναι πιστός να αρνηθεί τον εαυτό του. Δεν δύναται. Είσαστε μακάρι για αυτά τα οποία βλέπετε. Πολλοί προφήτες επιθύμησαν να είναι εδώ τώρα, την ώρα που εγώ θα πειραστώ, την ώρα που εγώ θα σταυρωθώ. Ο Δαβίδ προφήτευσε για μένα ότι θα τρυπήσουν τα χέρια μου, θα τρυπήσουν τα πόδια μου, θα τρυπήσουν την πλευρά μου, στον ηματισμό μου θα βάλουν κλήρο. Και ήθελε ο Δαβίδ, ο προφήτης, να είναι εσύ, Πέτρο, είσαι μακάρις, θα το δεις αυτό και εσύ, Ιωάννη. Μη σκανδαλιστείς όμως εκείνη την ώρα. Μη σκανδαλιστούμε εκείνη την ώρα. Την ώρα του μακαρισμού θα σκανδαλιστούμε? Ξέρεις τι να σου λέει ο Χριστός, είσαι μακάριος για αυτή την ώρα. Και εγώ εκείνη την ώρα να φοβάμαι? Αντί να απολαμβάνω το μακαρισμό στη ζωή μου για αυτά τα οποία ο Χριστός κάνει και δια της πίστεως πρέπει να εννοήσω, εγώ να φοβάμαι. Εγώ δια το φόβο των Ιουδαίων, δια το φόβο όλων αυτών οι οποίοι πειράζουν τον Κύριο, διώκουν τον Κύριο, και σήμερα ο Κύριος είναι η Εκκλησία του. Οι πειρασμοί του Κυρίου τώρα είναι οι πειρασμοί της Εκκλησίας. Για το φόβο του Ιουδαίου ήταν κλεισμένοι, λέει, σε ένα δωμάτιο μέσα, σε ένα σπίτι μέσα, κλειδαμπαρωμένοι. Οι μακάριοι άνθρωποι, οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη, εκείνη τη χρονική περίοδο, ήταν αυτοί που ήταν κλειδαμπαρωμένοι σε ένα δωμάτιο μέσα, για το φόβο κάποιων ανθρώπων. Και στη σημερινή εποχή, οι πιο ευτυχισμένοι, οι μακάριοι άνθρωποι, είμαστε εμείς. Και άραγε απολαμβάνω τους μακαρισμούς, αυτούς που μου απευθύνει ο Κύριος. Και ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν, αδελφοί. Δεν είναι μήπως, δεν είναι λίγο, δεν είναι για κάποιες περιπτώσεις, και για κάποιες περιπτώσεις δεν είναι. Είναι πάντοτε. Είσαι μακάριος που ακούς αυτά τα λόγια. Είσαι μακάριος που, που βλέπουν οι οφθαλμοί σου ότι βλέπουν στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν πάβει ο μακαρισμός. Επειδή ήρθε ο πειρασμός τώρα εδώ, ήρθε ο πειρασμός. Τι θα κάνουμε τώρα? Ποιος θα τον αντιμετωπίσει τώρα τον πειρασμό? Η Εκκλησία? Όχι. Τον πειρασμό, αδελφοί, ο Κύριος και πάλι. Ο ίδιος η κεφαλή θα τα αντιμετωπίσει όλα. Εμείς δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς θα απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας. Εμείς θα απολαμβάνουμε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας. Εμείς θα απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Γίνεται? Γίνεται, γιατί ο Κύριος θα μπει μπροστά, αδελφοί. Ο Κύριος θα μπει μπροστά. Κάποτε θεράπευσε, εξέβαλε ένα δαιμόνιο και κάποιος ήταν εξαιτίας αυτού του δαιμονίου κοφός και άλαλος. Κοφός και άλαλος. Και με το που έγινε αυτό το θαύμα, πεταχτήκανε πάλι αυτοί οι πειράζοντες που τα ξέρουν όλα, που δεν θα αλλάξουν και τους βλέπουμε να μην αλλάζουν στη διαδρομή. Οι Φαρισαίοι, οι νομικοί, οι γραμματείς, οι διδάσκαλοι, όλοι αυτοί. Και λέει, δια του αρχόντος του Βελζεβούλη εκβάλλει τα δαιμόνια αυτός. Και πού απευθύνθηκαν? Απευθύνθηκαν στους μαθητές. Και τι κάνει ο Κύριος? Ο Κύριος μπαίνει μπροστά τους. Δεν αφήνει τους μαθητές να απαντήσουν. Δεν αφήνει τους μαθητές να πάρουν πρωτοβουλία. Και τους το είπε, προσέξτε και μη φοβηθείτε. Όταν σας στήσουν ενώπιον συνεδρίων και ενώπιον βασιλιάδων και ενώπιον παντός ανθρώπου και θα πρέπει να απολογηθείτε για την πίστη σας, μη μεριμνήσετε τι θα πείτε. Μη το μεριμνήσεις αυτό. Μη φοβηθείς δηλαδή και αρχίζεις και σκέφτεσαι το τι να απαντήσω. Να κάνω την ομολογία μου ή να πω ένα κήρυγμα. Μην πεις τίποτα μέσα σου. Μη σχεδιάσεις το πώς θα έρθει η έκβαση. Θα τα αναλάβει ο Κύριος. Το πνεύμα του Θεού είναι, λέει, αυτό το οποίο θα σας δώσει λόγια εκείνη την ώρα να λαλήσετε. Όχι εσείς. Δεν μπορούμε εκείνη την ώρα. Το ξέρει ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να είμαστε τρισευτυχισμένοι, αδελφοί. Ο Κύριος φροντίζει για τη χαρά των παιδιών του. Ο νυμφίος φροντίζει για τη χαρά της νύμφης του. Και δεν θέλει τίποτα, μα τίποτα, να κλέψει αυτή τη χαρά που έχεις. Το ότι είσαι μακάριος, ο Θεός θα το προασπιστεί, όπως κάποιος προασπίζεται την κόρη του οφθαλμού του. Όποιος, λέει, πειράζει εσάς, είναι σαν να πειράζει την κόρη του οφθαλμού μου. Μην μπορεί να φανταστείς κάποιον σου πειράζει την κόρη του. Δεν μπορείς να το ανεχτείς αυτό. Δεν το ανέχεσαι. Δεν μπορείς. Δεν εξαρτάται από σένα. Είναι ένστικτο αυτό το οποίο σε κάνει να διώξεις αμέσως αυτό που πειράζει το μάτι σου. Έτσι λέει ο Κύριος είναι. Όποιος πειράζει εσάς, όποιος πειράζει την καρδούλα σου, όποιος πειράζει την ψυχούλα σου και θέλει να τη γεμίσει φόβους, θέλει να της πάρει τη χαρά που εγώ δίνω, είναι σαν να πειράζει το μάτι μου. Και τι κάνεις εκείνη την ώρα? Το διώχνεις. Δεν αφήνεις για πολλή ώρα το μάτι σου να πειράζεται. Δεν το ανέχεσαι αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς. Έτσι είναι και ο Κύριος. Δεν ανέχεται. Δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν το διανοείται. Απ' τη μία να σου δίνει τέτοια ευτυχία μέσα στην ψυχή του, στην ψυχή σου, να σου δίνει τόσο χαρά μέσα σου, και απ' την άλλη να βλέπει κάποιος να έρχεται και να στην παίρνει. Είναι όπως το παιδί σου, που το ντύνεις, το φροντίζεις, το μεγαλώνεις και δεν ανέχεσαι. Έχεις επενδύσει τα πάντα πάνω στο παιδί σου, πάνω στην οικογένειά σου. Και δεν θέλεις τίποτα και κανένας λόγος να του στερήσει τη χαρά του. Γιατί αυτή τη χαρά εσύ του τη δίνεις με πολύ μεγάλο κόπο. Με πολύ μεγάλη θυσία του την προσφέρεις αυτή τη χαρά. Και εμείς, λέει, είμαστε πονηροί. Αν εσείς, λέει, πονηροί όντες. Ξέρετε να δίδετε αγαθές δόσεις. Πόσο μάλλον ο πατέρας σας, λέει ο ουράνιος, θέλει δόσεις εσάς. Πόσο μάλλον, Πόσο μάλλον. Μήπως δεν μπορούμε καν να το συγκρίνουμε αυτό το μάλλον? Δεν συγκρίνεται αυτό. Και τι γίνεται? Ζω αυτή τη μακαριότητα στη ζωή μου. Ζω σαν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος πάνω στο πρόσωπο της γης. Ξέρω ότι ανήκω σε ένα σύνολο στην εποχή που ζω, στον πλανήτη εδώ στη γη που με ονομάζει ο Κύριος Μακάριος, ότι είμαι μακάριος. Και ότι αυτή τη μακαριότητα την οποία εγώ μπορώ και απολαμβάνω, την υπερασπίζεται ο Κύριος όπως υπερασπίζεται κάποιος την κόρη του οφθαλμού του. Το ξέρω αυτό. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ήρθε ο πειρασμός. Και ο Κύριος τι έκανε εδώ τώρα. Διδάσκαλε, τι πράξας λέει θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιων. Προσέξτε, τα αυτιά τώρα αυτών που ακούνε είναι μακάρια. Ποιον, αυτού του νομικού, όχι. Των μαθητών που ήταν μαζί με τον Κύριο. Είναι τα ευτυχισμένα αυτιά. Αυτός εδώ άνθρωπος θα φύγει με κατεβασμένα τα αυτιά. Ο δε είπε προς αυτόν, εν το νόμο τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγιγνώσκεις. Θα σε πιάσω, θα σου απαντήσω με αυτά που ξέρεις. Να μην ήξερες, να έλεγα λέει ο Κύριος. Βρε κακομύρη σαν να του λέγε. Είσαι και νομικός. Ξέρεις και το νόμο. Και ήρθε σε μένα να σου πω πώς θα κληρονομήσει ζωή αιώνιων. Από πού αντλείς τη σοφία σου. Εκεί θα σε στρέψω, στο νόμο. Τι είναι γεγραμμένο. Πώς αναγιγνώσκεις. Κάποτε πήγανε στον Ιερεμία πάλι να πειράξουν τον Κύριο. Και προσήλθον, λέει, πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων και ο Ιωνάν, ο γιος του Καριά και ο Ιεζανίας. Είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι, αφού ο Κύριος είχε εξορίσει στη Βαβυλώνα τους περισσότερους, ήταν αυτοί που είχαν απομείνει και είχαν δει την εξορία των υπολείπων. Είχαν ακούσει το λόγο του Ιερεμία, μιλάμε για το ΜΒ κεφάλαιο, το 32ο κεφάλαιο. 32 εδάφια, 32 κεφάλαια, υπάρχει ο λόγος του Θεού, ο οποίος κηρύτεται. Υπάρχει φανέρωση της αλήθειας για το τι πρέπει να κάνει ακριβώς ο λαός. Και προσήλθαν πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων και ο Ιωνάν, ο γιος του Καριά κτλ. Και πάνε και του λένε, «Δε ήθητη, σε παρακαλούμε», λέει, «πήγαινε στο τον Κύριο, πήγαινε στο Θεό και κάνε μια δέηση προς τον Κύριο των Θεών σου». Βλέπω τώρα εδώ, έχει αρχίσει ο Ιερεμίας και αναγνωρίζεται ότι ο Θεός είναι μαζί του. Γιατί οι δικές του προφητείες βγήκαν, δεν είναι άλλου. «Πήγαινε λοιπόν και δε ήθητη προς τον Κύριο των Θεών σου, περί πάντων τούτων των εναπολιθέντων, διότι εμείναμε ολίγοι εκ πολλών, καθώς η οφθαλμή σου βλέπεις ημάς, δια να φανερώσει εις ημάς Κύριος ο Θεός σου την οδό εις την οποία πρέπει να περιπατήσομεν και το πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε. Σε παρακαλούμε, πήγαινε ζήτα οδηγία από το Θεό». Και ο Ιερεμίας βλέποντας το φαινόμενο θα χάρηκε, θα λέει επιτέλους. Αρχίζει η καρδιά του λαού να επιστρέφει στο Θεό. Ζητάει ο λαός οδηγία από το Θεό του. Με σύστησε και εμένα σαν προφήτη. Κάτι τέτοιο θα μπορούσαν να πούνε και κάποιοι με αυτές, θα πούνε επιτέλους. Και από τους νομικούς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι ο διδάσκαλος. Θα σταματήσουν επιτέλους οι πειρασμοί, θα σταματήσουν οι ονειδισμοί, θα σταματήσουν να μας κάνουν από συναγόγους επειδή πιστέψαμε στον Χριστό. Επιτέλους να ένας νομικός, ο οποίος με παρησία στέκεται μπροστά και ζητάει να μάθει πώς θα κληρονομήσει η ζωή αιώνιων. Ζητάει οδηγία από το Θεό. Θυμάσαι, μπορεί να σκουντιστήκανε και να θυμάσαι και τον Ιάιρο. Σαν τον Ιάιρο είναι και αυτός που ήταν αρχισυνάκουγος ο Ιάιρος και ήρθε και έπεσε εδώ πέρα στον Κύριο και ο Κύριος το ανέστησε το κοριτσάκι, το θυμάσαι. Δεν είναι η ίδια περίπτωση ο νομικός με τον Ιάιρο όμως. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι είχε γυρίσει η καρδιά τους προς το Θεό. Ο Ιερεμίας όμως παρόλα αυτά και είπε προς αυτούς ο Ιερεμίας ο προφήτης, «Ήκουσα, σας άκουσα, ιδού θέλω δεηθεί προς Κύριον τον Θεόν ημών», δεν λέει τον Θεό μου, αλλά το Θεό μας, το Θεό σας, «κατά τους λόγους σας και οποιονδήποτε λόγο ο Κύριος αποκριθεί περί ημών, θέλω αναγγείλει προς ημάς, δεν θέλω κρύψει ουδέν αφημών». Και είπαν προς τον Ιερεμία, «ο Κύριος σας είναι αληθής και πιστός μάρτης μεταξύ ημών, ότι βεβαίως θέλουμε κάνει κατά πάντα στους λόγους, καθούς Κύριος ο Θεός σου σε αποστείλει προς ημάς. Είτε καλόν είτε κακόν Θέλω μεν υπακούσεις τη φωνή Κυρίου του Θεού ημών, προς τον οποίον εμείς αποστήλαμε, για να γίνει καλό εις ημάς όταν υπακούσουμε στη φωνή Κυρίου του Θεού ημών. Τι άλλο θες για να καταλάβεις, αν έρθει κάποιος και σου πει, ό,τι σου πει ο Θεός, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, εμείς θα το κάνουμε. Αμέσως, γιατί ξέρουμε ότι αν υπακούσουμε στο Λόγο του Θεού, θα έρθει καλό σε εμάς και θα σταματήσουν οι δυσκολίες και θα έρθουν κυρία να ψυχείς. Αυτό είναι το φαινόμενο όμως. Και στο 7 κοιτάξτε τι λέει. Και μετά λέει 10 ημέρες έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία. 10 μέρες. Τον άφησε. Πήγε ο Ιερεμίας, δεήθηκε και δεν απάντησε αμέσως ο Κύριος. Πέρασε μία μέρα, πέρασε δεύτερη μέρα, πέρασε μια εβδομάδα, προσθέθηκαν και άλλες 3 μέρες και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία. Και κάλεσε τον Ιωαννάν, τον ιό του Καριά και πάντα στους αρχηγούς από μικρού μεγάλου και είπε προς αυτούς: ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, τον οποίον με αποστήλατε για να υποβάλω τη δέηση. Και δεν είπε ο Κύριος τίποτα το καινούριο. Τίποτα το καινούριο. Ό,τι έλεγε με το στόμα του προφήτη Ιερεμία μέχρι τότε, τα ίδια επανέλαβε για ακόμα μία φορά. Όπως εκείνος ο πλούσιος που είχε το Λάζαρο έξω από την πύλη του και πεθάνανε και οι δύο και ο ένας πήγε στον τόπο των βασανιστήριων και ο άλλος στον κόλπο του Αβραάμ, λέει πέμψε σε παρακαλώ πάτερ Αβραάμ το Λάζαρο πίσω να μιλήσει στα αδέλφια μου, είμαστε και πολλοί, μην έρθουν εδώ πέρα. Ήξερε βέβαια ότι όλη του οικογένεια ήταν το ίδιο και ένας-ένας θα έμπαινε σε αυτόν τον τόπο της βασάνου. Στείλε σε παρακαλώ το Λάζαρο να τους μιλήσει για να μην έρθουν εδώ πέρα. Και τι απάντησε ο Αβραάμ? Έχουσι λέει τον νόμο και τους προφήτες. Μίλησε ο Θεός. Εάν δεν ακούσουν λέει τον νόμο, το Μωσαϊκό και τους προφήτες, ούτε λέει και το Λάζαρο, εάν στείλει ο Θεός από εδώ, από τον τόπο των ψυχών που έχουν φύγει, θα ακούσουν και αυτόν. Εάν λοιπόν η καρδιά του ανθρώπου δεν δεχθεί το λόγο του Θεού, δεν πρόκειται να επιστρέψει με κανέναν άλλο τρόπο. Ο Βαλαάμ, άλλη περίπτωση. Πάνε οι άνθρωποι του Βαράκ να του δώσουν τιμή, να του δώσουν δώρα για να πάει να καταραστεί το λαό του Θεού. Και ο άνθρωπος αυτός αντί να τους διώξει κατευθείαν πάει και ρωτάει το Θεό. Μέχρι εδώ θα λέγαμε έχει κίτρινη κάρτα ο Βαλαάμ. Δεν του βγάζει κατευθείαν κόκκινη ο Θεός. Και του λέει ο Θεός, τι είναι αυτά που λες Βαλάμ, να πας να καταραστείς το λαό τον οποίο εγώ ευλογώ? Και βγαίνει έξω ο Βαλάμ με μια έτσι μεγαλοριμοσύνη, ό,τι δώρα και να μου φέρετε, όποιος και να έρθει, εγώ το λαό του Θεού δεν μπορώ να τον καταραστώ. Το αποτέλεσμα, φεύγουν και στέλνει πιο επίσημος ο Αράκ, περισσότερα δώρα. Και πέφτει στην παγίδα ο Βαλάμ να νομίζει ότι ο Θεός θα αλλάξει γνώμη. Ότι θα δει τα δώρα ο Θεός και θα του γυαλίσουνε. Και ξαναπάει στο Θεό. Και τον ρωτάει δεύτερη φορά. Και του λέει ο Θεός, τι με ρωτάς λέει πλέον Βαλάμ. Τι ήρθες τώρα να μου πεις Βαλάμ. Σε ανέχτηκα την πρώτη φορά. Δεν με έχεις γνωρίσει καθόλου Βαλάμ. Τόσο καιρό μιλάω με το στόμα σου. Τόσο καιρό... Ό,τι είχες προσευχηθεί, εγώ το έκανα. Εγώ σε έχω συστήσει Βαλάμ. Εγώ σε έχω υψώσει Βαλάμ. Πέραν του λαού μου, εκτός από το λαό Ισραήλ, ο πιο ένδοξος, θα λέγαμε, από τους πιο ένδοξους άνδρες, σύγχρονους του λαού Ισραήλ, που περπάταγε για τη γη της επαγγελίας, ήταν αυτός ο άνδρας, ο Βαλάμ. Τόσο υψηλά ήταν στη συνειδήση των ανθρώπων, που ο Βαράκ έστειλε να τον καλέσουν για να καταραστεί έναν ολόκληρο λαό. Τέτοια δύναμη είχε ο λόγος του. Και ο λόγος τον οποίο του δίνει ο Θεός. Αλλά δεν κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος ότι ήταν το ένδυμα του Θεού το οποίο τον έκανε ένδοξο. Όχι η ανθρώπινη δικαιοσύνη που είναι ως ρηπαρό ημάτιο. Τόσο καιρό σου γεμίζω το στόμα σου Βαλαάμ και δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Δεν έχεις καταλάβει ποιος είναι αυτός που σε ευλογεί. Δεν έχεις καταλάβει ποιος είναι αυτός που σου γεμίζει το στόμα. Πήγαινε. Μπρος. Τέτοιους ανθρώπους δεν τους θέλω, σαν του είπε του Βαλαάμ. Τέτοιους ανθρώπους δεν τους θέλω, σε αποδοκίμασα Βαλαάμ. Και ο Βαλαάμ, αντί να ρίξει στάχτη στο κεφάλι του, να σκίσει τα ημάτια του, να καταλάβει το λάθος του, να μετανοήσει, εν σάκο και κουβαλιέται πάνω στο γαϊδούρι του και τρέχει γρήγορα να προλάβει τις τιμές, τα δώρα. Και συνέβη αυτό το οποίο γνωρίζουμε, να μιλήσει Ιόνος, να μιλήσει το γαϊδούρι αδελφοί, να αποδοκιμάσει ο Θεός τον άνθρωπό του, αυτόν που του γέμιζε το στόμα με το λόγο του, και να γεμίσει ένα γαϊδούρι για να μιλήσει το Βαλαάμ. Ο άνθρωπος λέει, ο εν τιμή και μη εννοών, ομοιώθη με τα κτίνη. Βαλαάμ, μοιάζεις με το γαϊδούρι σου. Και μάλιστα το γαϊδούρι σου έχει καλύτερη όραση από σένα. Το να βάλω τους λόγους μου στο στόμα του οποιοδήποτε, σαν να είπες το Βαλαάμ, είναι πολύ εύκολο Βαλαάμ. Πάρα πολύ εύκολο. Δες ένα γαϊδούρι, μπορεί και να μιλήσει. Αλλά δες ότι το γαϊδούρι τελικά αυτό είναι ανώτερο από σένα ή στην όραση. Το γαϊδούρι τον είδε τον άγγελο με τη ρομφαία την οποία έχει βγάλει από τη θήκη και ήταν έτοιμη η ρομφαία να πάρει το κεφάλι σου Βαλαάμ. Και αυτό το γαϊδούρι που τόσο καιρό σε υπηρετούσε, για ακόμα μία φορά σε υπηρέτησε, σώζοντάς σου τη ζωή αυτή τη φορά. Δεν σε κουβάλισε απλώς Βαλαάμ, σου έσωσε τη ζωή αυτό το γαϊδούρι. Και ο Βαλαάμ συνέχισε το ταξίδι του αδελφή. Δεν πτωήθηκε ούτε εκείνη την ώρα να γονατίσει, να μετανοήσει, να κλάψει, να συντριφθεί. Έκανε ο Θεός ένα γαϊδούρι, το υπηρέτη του, το γαϊδούρι τον ανεβίβασε από το Βαλαάμ πιο πάνω. Και ο Βαλαάμ ξανανέβηκε στο γαϊδούρι και πήρε το δρόμο για το Βαρά και για τη γη Μωάβ. Είναι φοβερό. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι τους μιλάει ο Θεός και τους λέει τα ίδια πράγματα τα οποία είχε πει τόσο καιρό. Ο Κύριος λέει, είπε περιμόν, ο υπόλοιποι του Ιούδα, μην πάγετε εις την Αίγυπτο. Γνωρίσατε καλώς ότι σήμερα διαμαρτυρήθην ενώπιόν σας, διότι εσείς εδώ λιεύθητε εν τις ψυχές ημών, ότε με αποστήλατε προς τον Κύριο το Θεό ημών, λέγοντες, δε ήθητη περί ημών προς τον Κύριο το Θεό ημών, και κατά πάντα όσα λαλήσει Κύριος ο Θεός ημών, ούτως απαγγέλων προς εμάς και θέλουμε κάνει. Και απήγγειλα, λέει, σήμερα προς εσάς, και δεν υπηκούσατε στην φωνή Κύριου του Θεού ημών, ουδέ εις πάντα δια τα οποία με πεστήλατε προς εσάς. Τώρα λοιπόν εξεύρετε βεβαίως ότι θέλετε αποθάνει εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λοιμό, και εν το τόπο όπου επιθυμείτε να υπάγετε για να παρικήσετε εκεί. Φοβερό. Αυτή είναι η ποινή, αυτή θα πούμε καλύτερα, είναι η συνέπεια. Δεν είναι η ποινή, είναι οι συνέπειες των πράξεων των ανθρώπων που πλησιάζουν, αδελφοί, κοντά στο Λόγο του Θεού. Και σήμερα εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε πλησιάσει κοντά στο Λόγο του Θεού. Τα αυτιά μας είναι τρεις ευτυχισμένα. Είσαστε μακάρι για αυτά τα οποία έχετε ακούσει. Έχουμε ακούσει το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε, για να ξαναπάμε πάλι στο θέμα μας, και ίσως άθελά μας, δεν ξέρω, για τον εαυτό μου θα το πω, μήπως έχω πειράσει και εγώ τον Κύριο γνωρίζοντας το θέλημά Του, μήπως έχω μοιάσει με αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε, πες μου πού να πάω, δώσε μου οδηγία, ενώ μέσα στην καρδιά μου έχω πάρει απόφαση το τι θα κάνω. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Ό,τι και να μου πει ο Θεός, ποια είναι η απόφαση την οποία θα πάρω. Παρ' όλα αυτά θέλω να βάλω και το Θεό στο παιχνίδι. Να μου πει και ο Θεός. Μην τον αφήσουμε παραπονεμένο το Θεό. Ο Θεός, αδελφοί, δεν είναι παραπονεμένος εάν δεν τον ρωτήσουμε και τελικά κάνουμε αυτό του κεφαλιού μας. Πολλό μάλλον εάν το ρωτήσουμε, μας απαντήσει και τελικά κάνουμε του κεφαλιού μας. καλύτερα λέει είναι να μην ευχηθείς στο Θεό τίποτα, παρά να κάνεις ευχή στο Θεό και να μην την αποδώσεις. Μην προτρέχεις, λέει, να μιλήσεις όταν πας, λέει, μπροστά στο Θεό. Καλύτερα, λέει, σιώπα και άκου. Μα δεν μου μιλάει ο Θεός. Το έχετε ακούσει αυτό? Πολλές φορές το έχουμε ακούσει. Μήπως το έχεις πει και εσύ μέσα στην καρδιά σου? Δεν μου μιλάει ο Θεός. Το πάλι, λέει, μίλησε ο Θεός, πολυτρόπος και ποικιλοτρόπος, δια των προφητών. Δεν άφησε ποτέ, θα λέγαμε, ο Θεός χωρίς να δώσει το λόγο του. Πολύ σπάνιες ήταν οι φορές που δεν ακουγότανε και δεν υπήρχε όραση Θεού. Έδινε ο Θεός το λόγο του. Έβρεχε από τον ουρανό. Ευλογίες ο Θεός. Και η μεγάλη ευλογία δεν αφήνει ο λόγος του. Είναι το φως που μας δίνει για να ξέρουμε τι να κάνουμε. Ο λόγος σου, λέει, είναι φως στους τρίβους μου. Φωτίζει τα μονοπάτια της ζωής μου. Ξέρω τι να κάνω. Εν τεσσές χάτες, λέει, μέρες, μίλησε δια του Υιού αυτού. Μίλησε ο Θεός και μιλάει μέσα στην Εκκλησία του ο Θεός. Μιλάει με τα χαρίσματά του ο Θεός. Μπορείς να ανοίξεις αυτό το βιβλίο και να σου μιλήσει ο Θεός. Να πάρεις απαντήσεις. Και δεν έχουμε καμία δικαιολογία όταν έχουμε επαφή με την Αγία Γραφή, με τα Λόγια του Θεού, να μην ξέρουμε, δεν το δικαιολογεί αυτό ο Θεός, ξέρετε. Δεν υπάρχει αυτό σαν έννοια μπροστά στο Θεό. Όταν γνωρίζεις τα Ιερά Γράμματα του Λόγου του Θεού, το Ευαγγέλιο, την ερμηνεία των Αποστόλων, το προφητικό βιβλίο της Αποκάλυψης, για τον Θεό δεν νοείται ότι δεν ξέρει ο άνθρωπος το θέλημά του. Δεν νοείται αυτό για τον Θεό. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι απλό. Ποιο είναι το θέλημα? Να πάμε. Είναι το θέλημα του Θεού να διεκδικήσω τον εαυτό μου? Όχι. Δες το παράδειγμα του Χριστού, θα σου πει. Μα με απειλήσανε, μα με βρήσανε, μα είχα δίκιο. Και ο γιος μου είχε δίκιο. Δες τον που ήτανε. Δες τον που ανέβηκε. Μα ξέρεις τι μου κάνανε? Θα σου δείξει τα σημάδια από τα καρφιά. Θα σου πει: αυτοί που μου κάνανε αυτά εδώ, εγώ προσευχήθηκα την ώρα εκείνη, ο πατέρας μου να τους συγχωρέσει. Το ήξερες? Τι να πω, δεν το ήξερα. Τα παιδιά μας τα ξέρουν από τα... πριν αναγεννηθούν, πριν ο Θεός τα βαφτίσει με πνεύμα Άγιο, πριν δώσει την καρδιά τους στον Κύριο, ξέρουν ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και έπειτα εγώ δικαιώνω τον εαυτό μου αν στην οργή μου αντιδράσω ανάλογα? Τα παιδιά μας ξέρουν ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαιοσύνη μας. Και αν το ξέρουν, το έχουν πει πολλές φορές με τα εδάφια που τα λένε μια φορά το χρόνο. Εγώ δεν το ξέρω? Τα ξέρουμε, αδελφοί. Και ο Κύριος δεν θα πει κάτι διαφορετικό σε κανέναν μας παρά αυτό που είπε στο νομικό. Τι διαβάζεις στο νόμο? Απλά σήμερα δεν θα πει στο νόμο. Τι διαβάζεις στην Αγία Γραφή? Τι διαβάζεις στο Ευαγγέλιο μέσα? Τι έχεις διαβάσει για μένα μέσα στα Ευαγγέλια? Τι έχεις διαβάσει για μένα μέσα στις πράξεις των Αποστόλων? Τι έχεις διαβάσει για μένα σε όλες αυτές τις καθολικές επιστολές που γράψαν όλοι αυτοί οι άγιοι άνθρωποι μου? Τι διαβάζεις για μένα για τις έσχατες ημέρες στο βιβλίο της Αποκάλυψης? Τι διαβάζεις? Δεν τον ρώτησε κάτι να του πει από μέσα του. Δεν τον ρώτησε τα συναισθήματά του του νομικού. Δεν του είπε τίποτα. Δεν του είπε ότι εκεί να τον πειράζει. Τίποτα, αδελφοί. Τίποτα. Γι' αυτό λέει και κάποια μέρα και θα έρθει αυτή η μέρα, κάθε γόνι, λέει, θα κλείνει. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι θα γονατίσουν. Όλοι. Είτε επουράνια κτίσματα, είτε επίγεια κτίσματα, είτε καταχθόνια κτίσματα. Όλα τα κτίσματα του Θεού θα γονατίσουν μπροστά στον Ιησού Χριστό. Σκεφτείτε αυτό το νομικό, αδελφοί, εκείνη την ώρα. Εκείνη την ημέρα. Τι θα του πει εκείνη την ημέρα? Τι θα του πει, τι θα σκεφτεί ο νομικός? Αν δεν μετενόησε στη ζωή του αργότερα για αυτό εδώ πέρα που έπραξε, ποιες θα είναι οι σκέψεις του την ώρα που θα γονατίζει? Να σκεφτώ για μένα, ποιες θα είναι οι σκέψεις μου? Αν σήμερα ήταν αυτή η μέρα, αν σήμερα τελειώναν όλα και βρισκόμασταν όλοι ενώπιον του Θεού, όλα τα κτίσματά του, όλη η δημιουργία του, ορατή και αόρατη, και ήταν η στιγμή να λάβει την υπέρτατη δόξα, να λάβει το υπερπάνω όνομα από τον Πατέρα Θεό, και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, προς δόξαν Θεού Πατρός. Ποια θα ήταν τα συναισθήματά μου, ποιες θα ήταν οι σκέψεις μου? Θα ήμουν μακάριος και τότε στην παρουσία του Κυρίου, αδελφοί. Διότι σήμερα είμαστε μακάριοι. Και αν σήμερα παραμένουμε μακάριοι, αν σήμερα παραδεχόμαστε για τον εαυτό μας ότι όντως είμαστε τρισευτικισμένοι, μα δεν υπάρχει μα, το μα βάλτο στην αρχή. Έτσι έλεγε ένας αδελφός και μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν λέει σκεφτόμαστε, λέει για το Θεό, λέμε ο Θεός είναι δυνατός, ο Θεός είναι συγχωρητικός, είναι ελεήμων, είναι εκτίμων, αλλά εγώ το πρόβλημά μου είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Και λέει μάθετε να σκέφτεσαι, οι χριστιανοί λέει δεν σκέφτονται έτσι. Το αλλά δεν το βάζουν μετά από αυτά που σκέφτονται για το Θεό. Πρώτα θα σκέφτεσαι για τον εαυτό σου. Εγώ περνάω αυτή τη δυσκολία, έχω αυτή την αρρώστια, μου κόψαν το μισθό, δεν έχω μισθό. Έχω γυναίκα, δεν έχω γυναίκα. Έχω παιδιά, δεν έχω παιδιά. Αλλά ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Θεός έχει τον έλεγχο της ζωής μου. Ο Θεός μπορεί τα πάντα. Ο Θεός άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα. Ο Θεός σταμάτησε τον ήλιο πάνω στη Γαβαόν. Σταμάτησε τη σελήνη πάνω στη Φάραγγα Αιωλών. Δεν θα τα πω πρώτα αυτά και μετά. Αλλά το πρόβλημά μου είναι αυτό. Υποβιβάζω το Θεό έτσι. Και μ' άρεσε αυτή η σκέψη του αδελφού. Και την κράτησα. Γιατί πρώτα λέμε την αναξιότητά μας, παραδεχόμαστε τις θλίψεις μας, το καμίνι στο οποίο περνάμε, τις ανάγκες μας. Και όταν βάλουμε στο τέλος το Θεό, έρχονται η μεγάλη ανατροπή στη ζωή μου. Και η μεγάλη ανατροπή στη ζωή μου ξεκινάει από τα φρονήματα, από τις σκέψεις μου που κάνω για το Θεό. Δεν θα αφήσω τη σκέψη μου να υποβιβάσει το Θεό στη ζωή μου. Αλλά θα τις κάνω μια τρικλοποδιά, θα τις κάνω μια τρίπλα τις σκέψεις μου και θα μου αναβιβάσει το Θεό στη ζωή μου. Αλλά ο Θεός είναι μεγάλος. Αλλά ο Θεός μπορεί τα πάντα. Αλλά ο Θεός έχει τον έλεγχο της ζωής μου. Έχει τα πάντα στην εξουσία Του. Δεν μπορεί κανένας να μου πειράξει μια τρίχα από το κεφάλι μου. Κανένας. Κανένας δεν μπορεί να μου την πειράξει. Είμαι μακάριος. Και όχι επειδή το αξίζω. Όχι γιατί επειδή έχω κάνει κάτι. Επειδή μου το λέει ο Κύριός μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αν μας άκουγε κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει, θα μας πένα για τρελούς. Πιο πολύ εμένα που τα λέω και εσάς που κάθεστε και τα ακούτε. Ότι είμαστε μακάρι. Λοιπόν, αλλά δεν είμαστε τρελοί. Είμαστε μακάριοι αδελφοί. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι με τον Χριστό. Διότι ο Χριστός έχει κάνει αυτές τις αλλαγές της ζωής μας. Μα αφήστε τα μα και τα αλλά. Πρώτα θα προηγείται το πρόβλημα και μετά το μα και το αλλά ο Κύριος. Πώς είναι λέει γεγραμμένο. Πώς αναγιγνώσκεις. Διαβάζεις. Τι διαβάζεις. Θα σου πω τι διαβάζω. Θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμειός σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου σαν τον εαυτόν σου. Ο δε είπε προς αυτόν ορθώς απεκρίθης τούτο κάμνε και θέλει ζήσει. Μπράβο. Μπράβο. Ξέρεις λοιπόν την απάντηση. Μπράβο. Συμφιλειωθήκαμε δηλαδή. Τα βρήκαμε. Νομικέ. Είσαι ευχαριστημένος. Όχι δεν είμαι ευχαριστημένος. Βλέπετε ο πειράζουν. Συνεχίσει. Ο Κύριος ένας μεγάλος πνευματικός κανόνας είναι λέει ότι ο Κύριος σοφίζει τον απλό. Στην απλότητα των πραγμάτων είναι η σοφία του Θεού. Τελευταία βρέθηκα μπροστά σε κάτι κείμενα ενός ανθρώπου ο οποίος έγραφε για να μην καταλαβαίνει τίποτα αυτός που διαβάζει. Τίποτα. Κατεβατά κατεβατών, κατεβατά κατεβατών και κατεβατά κατεβατών. Και να μην καταλαβαίνεις στις πέντε λέξεις είχα 7 άγνωστες. Δεν μιλάμε για νοήματα. Η τελεία ξέχναγες που είναι. Δεν σε ενδιέφερε πλέον η τελεία που έμπαινε στο κείμενο. Λοιπόν, εκεί είναι η σοφία του Θεού. Δεν κατηγορώ τον άνθρωπο. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Εκεί όμως δεν υπάρχει σοφία. Εδώ αυτός ο νομικός ήταν έκπληκτος. Καλά αυτό μου απάντησε. Αυτό ήτανε. Δεν είναι κάτι πιο πολύπλοκο. Δεν θα βγει έξω ο Ηλισεέ να κουνήσει τα χέρια του, να κοιτάξει στον ουρανό, να έχει και κανένα σεντόνι, να κάνει κανένα σοου εδώ πέρα και να θεραπευτώ που είμαι λεπρός. Αν μη τι άλλο, δεν θα βγει έξω. Ο Ηλισεέ έστειλε το δούλο του. Ποιος είναι ο δούλος του? Δεν θα κάνω τίποτα. Δεν υπάρχουν, λέει, καλύτερα ποτάμια, λέει ο Φαρφάν, λέει και ο άλλος, στη Συρία. Θα πάω εγώ, λέει, στον Ιορδάνη να βουτυχτώ 7 φορές. Και έφυγε ενευριασμένος. Θέλει πιο πολύπλοκα πράγματα. Είχε πλάσει στον εαυτό του μέσα πώς θα γινόταν. Και αυτός ο νομικός είχε κάτι είχε σκεφτεί. Θα το στριμώξω, πήγε να τον πειράξει. Και ξέρετε, αν πας να πειράξεις κάποιον, έχεις μετρήσει τις δυνάμεις σου και έχεις στοχαστεί τουλάχιστον ότι είσαι πιο δυνατός από τον άλλον. Σκεφτεί τα νοησία ανθρώπου. Νόμιζε αυτός εδώ, φτωχός ο άνθρωπος, ότι είναι πιο δυνατός από τον Ιησού. Και πήγε, σου λέει, καθίστε κάτω, εγώ θα πάω. Του κάνω μια-δυο ερωτήσεις και θα τον βγάλω off. Ελάτε εδώ να δείτε πώς θα τον συγχυρίσω, λέει, αυτό το νεαρό που μας κάνει εδώ πέρα. Με το Βελζεβούλ που βγάζει τα δαιμόνια και το ένα και το άλλο. Εδώ κοιτάξτε, θα του κάνω εγώ. Με αυτό το φρόνημα πήγε αυτός, αδελφοί. Και ο Νεεμάν παραλίγο να την πατήσει. Έκανε ολόκληρο ταξίδι. Άφησε τη Συρία. Πήγε μέχρι το παλάτι του βασιλιά. Έφτασε έξω από την πόρτα του Ελισέ και περίμενε, είχε πλάσει στο μυαλό του ότι ο λόγος του Θεού, η ευεργεσία του αληθινού Θεού έχει να κάνει με το σοου των ψεύτικων θεών και των δαιμονίων. Ότι έχει να κάνει με ένα σοου εντυπωσιακό. Δεν είναι εντυπωσιακός, αδελφοί, ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι αποτελεσματικός στη ζωή μας. Ο λόγος του Θεού φέρνει ελευθερία στη ζωή μας. Ο λόγος του Θεού φέρνει ζωή στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι, ένα βεγγαλικό το οποίο θα σπάσει και δύο και τρία και όσα λεφτά έχεις θα δίνεις για να φωτίζεις το μυαλό. Αλλά λέει, έλθετε προς εμέ και αγοράσατε άνευ αργυρίου και άνευ τιμής και χορταστείτε και ξεδιψάσατε. Ποιος άλλος κάνει τέτοιο κήρυγμα? Ποιος επίστευσε εις το κήρυγμα ημών? Και ο βραχίωνας του Θεού σε ποιον απεκαλύφθη? Σε ποιον? Παραλίγο να τη χάσει αυτή τη φανέρωση ο Νεεμάν. Πάλι καλά που βρεθήκανε αυτοί οι απλοί άνθρωποι, οι υπηρέτες. Ξέρετε, όσο είμαστε σε φρόνημα υπηρεσίας, τόσο πιο απλοί γινόμαστε. Ο στρατηγός έπρεπε να έρθει λέπρα, να δει τα χέρια του να πέφτουν, τα άκρα του να κροτηριάζονται, για να ταπεινωθεί και τελικά να πάει και στον Ιορδάνη τον ποτάμι. Οι υπηρέτες όμως δεχτήκαν εύκολα το λόγο του Θεού. Λέει, άρχοντά μου, λέει, τι έχεις να χάσεις, δοκίμασε και αυτό που δεν είναι εντυπωσιακό, που δεν είναι όπως το νόμιζες, που ούτε και εμείς να σου πούμε το πιστεύουμε, αλλά δοκίμασέ το τέλος πάντων. Τόσο κόπο κάναμε. Και την 7η φορά, αφού βούτυξε μέσα, λέει, αποκαταστάθηκε το σώμα του ως μικρού παιδιού. Σαν μικρού παιδιού, λέει, έγινε. Ευαίσθητο κιόλας. Τώρα θα το πιάνεις και πω που είναι ευαίσθητο. Θα ήθελε άλλου είδους φροντίδα και περιποίηση ο Νεεμάν. Τέτοια πράγματα κάνει ο Θεός, αδελφοί, στη ζωή μας. Τέτοια αποτελέσματα μπορεί να φέρει ο λόγος του Θεού στη ζωή μας. Τέτοια ανατρεπτικά αποτελέσματα. Τη νύχτα μέρα μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Ο λόγος του, όποιος τον δεχθεί με απλότητα. Και αυτός εδώ πέρα ανέβηκε στο ρινγκ να αντιμετωπίσει τον Κύριο, πήρε την πρώτη και αντί να πει παραδίδομαι, ήθελε και δεύτερη. Είπαγε, λέει, ορθώς, λέει, απεκρίθεις, καλά τα είπες, μη ζητάς άλλα, μη το παρακάνεις, γιατί τώρα θα βρεθείς πολύ εκτεθειμένος. Τούτο κάμνε και θέλει ζήσει. Όχι ορθώς απεκρίθεις, μπράβο, το ξέρεις, σου αρκεί, κάντο κιόλας. Κάντο κιόλας, αφού το ξέρεις, κάντο κιόλας. Σαν να του λέει, κοίταξε να δεις, την ξέρω τη ζωή σου. Τα ξέρω τα έργα σου. Όλο λόγια είσαι, νομικέ. Αλλά βλέπετε ο Κύριος με πόση λεπτότητα ελέγχει τον αντιφρονούντα. Βλέπετε πώς αντιμετωπίζει τον πειράζον, τον πειραστή, αυτόν που έρχεται και θέλει το κακό, πόσο ο Κύριος με τι λεπτούς τρόπους τον αντιμετωπίζει. ούτε του λέει είσαι αυτός να του βγάλει τη ζωή του, ούτε τίποτα. Με δύο λόγια τον στείνει απέναντι, του βγάζει τα κρυφά της καρδιάς του στο φως, να τα δει αυτός πρώτος και κανένας άλλος. Εδώ τον Ιούδα, τη βραδιά που είχε μέσα τα αργύρια, κουδουνίζανε, γκλιν-γκλάν κάνανε, και είναι έτοιμος να πάει να τον παραδώσει, του δίνει ευκαιρίες να μετανοήσει. Αγαπάει τις ψυχές, αδελφοί, ο Κύριος. Μας αγαπάει όλους ο Κύριος. Αν η εντολή του είναι αγάπα τον εχθρό σου, πρώτος εκείνος το έκανε. Τον αγαπάει τον νομικό ο Κύριος. Τούτο λέει να κάνεις και θα ζήσεις. Θα σου δώσω εγώ ζωή. Ξέρετε τι λόγος είναι αυτός? Να βγει από το στόμα του Χριστού ότι θα ζήσεις. Ξέρετε τι θα μπορούσε να έλεγε ο Κύριος από μέσα του? Με πειράζεις τώρα εσύ εμένα? Βρε κακομοίρη μου, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ξέρεις μια μέρα θα έρθεις και θα γονατίσεις μπροστά μου και δεν θα υπάρχει επιστροφή? Δεν του πέτσε ο Κύριος. Του άνοιξε την πύλη του παραδείσου. Του άνοιξε την πύλη της βασιλείας των ουρανών. Τον θέλει και αυτόν τον νομικό κοντά του. Όλους μας θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Και αν θέλει τον νομικό τον οποίον, ο οποίος ήταν εχθρός του Χριστού, ήταν εχθρός του Λόγου του Θεού, πόσο μάλλον εμάς, αδελφοί, που τόσο καιρό μας περιθάλπτει, τόσο καιρό μας καθαρίζει, μας ταΐζει, μας ποτίζει, είμαστε τα πολύτιμά του. Αλλά εκείνος λέει, θέλω να δικαιώσει τον εαυτό του. Είπε προς τον Ιησούν, και τι είναι ο πλησίον μου? Ήθελε να δικαιώσει τον εαυτό του. Φανταστείτε τι εγωισμό είχε μέσα του αυτός ο άνθρωπος, που είχε πάρει απόφαση, την απόφαση του θανάτου, την κακιά απόφαση όμως. Καλύτερα να πάω στην κόλαση, καλύτερα να είσαι στα ναρκωτικά, καλύτερα να είσαι στην αμαρτία, καλύτερα να είσαι στη φθορά, καλύτερα να είσαι με τον εχθρό της ψυχής μου, που με το όνομά του, παρά στην Εκκλησία του Χριστού, παρά μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή η απόφαση θανάτου είναι. Αλλά είναι πολύ κακιά απόφαση θανάτου. Αυτό το πνεύμα της αλαζονίας, της υπερηφάνειας, είναι αυτό το οποίο το έχουν πολύ σκληροί άνθρωποι. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ σκληρός. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν, σας θυμίζω κάτι, το μακαρισμό που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του. Δείτε τώρα οι μαθητές σε τι πάνελ μπροστά βρεθήκανε. Μέσα από αυτή τη διένεξη του Κυρίου με έναν που πήγε να τον πειράξει, βγήκε η ιστορία του καλού Σαμαρίτη. Δεν είμαστε, αδελφοί, μακάρι να είμαστε πίσω από τον Χριστό και να αντιμετωπίζει ο Κύριος τους πειρασμούς μας? Να δίνει ο Κύριος τις μάχες μας. Και εμείς τι θα κάνουμε? Θα συλλέγουμε τα λάφυρα. Οι μαθητές μετά πήγανε και λαφυραγωγήσανε. Πολλά λάφυρα. Τόσα λάφυρα μάζεψαν εδώ πέρα, που 2012 χρόνια μετά μοιράζουν από αυτά τα λάφυρα. Αυτή η ιστορία είναι γραμμένη και παίρνουμε κι εμείς από αυτά τα λάφυρα. Είναι αυτή η ιστορία αυτή, αδελφέ. Αγαπητοί, είναι λάφυρο αυτή η ιστορία της μάχης που έδωσε ο Κύριος με ένα από τους εχθρούς του. Και του λέει την ιστορία αυτή με τον, βέβαια, τον καλό Σαμαρίτη. Έπεσε ένας, τον γυμνώσανε, τον πληγώσανε, τον αφήσανε οι μηθανοί. Πέρασε ένας Λεβίτης, σαν και σένα, σαν να του έλεγε. Εγώ άμα του έλεγα θα του κλείνα και το μάτι στο Λεβίτης. Ένας ιερέας, ομοίως δε και ο Λεβίτης, φθάσασε στον τόπο. Προσέξτε, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Ο ιερέας είδε, λέει, αυτόν και πέρασε από το άλλο μέρος. Τον είδε, σου λέει, ας μην πλησιάσω. Κάνε πως δεν βλέπεις. Φύγε από την άλλη. Ο Λεβίτης, λέει, φτάσασε στον τόπο. Ελθόν και ειδών, σου λέει, κάτσε, μήπως είναι κανένας δικός μας. Είναι κανένας συγγενής μου. Κανένας γνωστός μου. Ελθόν και ειδών, θα μην τον κατηγορήσουμε και τον Λεβίτη ότι πήγε να δει πως είχαν αφήσει τίποτα οι κλέφτες και βουτήξει κι αυτός τίποτα. Ας πούμε ότι τουλάχιστον είχε αγάπη μόνο για τους δικούς του. Ελθόν και ειδών, ο ιερέας είδε τον άνθρωπο και πέρασε από την άλλη και έφυγε κατευθείαν. Ο άλλος πήγε και είδε κιόλας. Πήγε και έσκυψε. Άκουγε τον άλλο να λαχανιασμένο, ξέρω εγώ, λιπόθυμο, με σκισμένα τις σάρκες του, το είδε και έφυγε. Και έφυγε. Είναι σαν και αυτούς που ανοίγουν την τηλεόραση, βλέπουν τις ειδήσεις, βλέπουν όλους αυτούς που πάνε οι κάμερες Και μάλιστα προσφάτως έμαθα ότι ένας παλιός μουσουλμαντής ήταν κάμερα μάν στις διαδηλώσεις και σκοτώθηκε κιόλας. Ήταν από αυτούς που βγάζανε φωτογραφίες για να τις βλέπουν οι άλλοι, οι Λεβίτες. Ε? Πόπο, δες ένα ανοιγμένο κεφάλι, δες ένα πόδι σπασμένο, και να τα βλέπουμε και να χαζεύουμε ωραίες φωτογραφίες. Αυτός ήταν ο Λεβίτης. Του άρεσε το αίμα, του άρεσε να δει τι ήταν τέλος πάντων, τα χέρια δεν τα έβαλε όμως εκεί. Και έφτασε ο Σαμαρίτης, πήγε λέει στον τόπο, τον είδε, και η μεγάλη διαφορά αδελφοί, είδε τη φωτογραφία, θα λέγαμε τη σημερινή, είδε, άκουσε και κινήθηκαν τα σπλάχνα μέσα του. Δεν έμεινε ήσυχος. Πήρε απόφαση να βάλει τα χέρια του και να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο. Και βέβαια θυσιάστηκε, δεν είναι το θέμα μας να πούμε περισσότερα από αυτό. Θυσίασε και τα υπάρχοντά του και το χρόνο του και τη διαδρομή του και τι άλλο μπορεί να επένδυε στην οδηπορία του αυτός ο άνθρωπος. Τα θυσίασε όλα. Τον πήγε στο πανδοχείο. Έδωσε ό,τι ικανό ήταν και έπρεπε τα 2 δινάρια. Ξόφλησε το λογαριασμό του δηλαδή και έδωσε εντολή στον πανδοχέα να τον φροντίσεις, διότι εγώ θα ξανάρθω και θα ξανακάνουμε λογαριασμό. Θα σου ζητήσω οικονομία και ό,τι άλλο έχεις ξοδέψει, εγώ θα στο δώσω. Τις λοιπόν εκ των 3 τούτων συμφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος της τους ληστές? Ποιος λοιπόν, πες μου, νομικέ, ο δε είπε ο ποιήσας το έλεος αυτών. Και για δεύτερη φορά θα ακούσει τον Κύριο να του πει, είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε και εσύ κάμε ομοίως. Και βλέπετε αδελφοί, το φρόνημα του Χριστού δεν είναι τον εχθρό του να τον κάνει περισσότερο εχθρό. Αν κάποιος είναι αποφασισμένος να είναι εχθρός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, εχθρός της αλήθειας, από μόνος του θα σκληρύνει την καρδιά. Όπως και ο Φαραώ, μόνος του σκλίνει την καρδιά πρώτα απέναντι στο Μωυσή και στο Λόγο του Θεού και μετά ο Θεός τον παρέδωσε σε αδόκιμο νου και του σκλίνει την καρδιά. Ο Κύριος μας έχει δώσει την διακονία της συνδιαλλαγής. Ο Κύριος θέλει να συμφιλειωθεί και με τους εχθρούς του. Θέλει να καλέσει προς μετάνοια και σωτηρία όλους τους ανθρώπους. Διότι ο Κύριος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι εστί κόλαση, αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.